Da vil jeg ønske hjertelig velkommen til vår nye podcastserie om nyttige godsaker fra land, strand og vann. Serien et samarbeid mellom Trondheim Sopp- og Nyttevekstforening og Norges Sopp- og Nyttevekstforbund. Forbundet en landsomfattende sammenslutning som består av 37 foreninger med 5000 medlemmer. Formålet med arbeidet vi gjør å øke interessen og fremme kunnskap om sopp og ville nyttevekster. Så om du interesserer deg for det her, ja da denne podcasten noe for deg. Vi skal snakke om spiselige vekster, sanking og tilberedning. Vi kommer til å lære masse om hvordan det vi plukker kan brukes i matlaging. Mitt navn Ingrid Indergård, og jeg så heldig å få lov til å introdusere publikum for denne podcast-serien. Produksjonen basert på opptak fra webinaret Sankeren og Kokken. Disse gutta har masse spennende kunnskap å by på. Vi følger dem gjennom sommerhalvåret og tar for oss ulike spiselige vekster i hver episode. Jim André driver Trøndelag Sankeri og sanker inn hundrevis av ulike sopp- og nyttevekster som han leverer til restauranter. Trøndelag Sankeri kan du følge videre på Facebook og YouTube. Jørgen Ravneberg en fremragende kokk med mange gode ideer for tilberedning av spennende retter basert på vekster fra norsk natur. Jørgen jobber som kjøkkensjef på restauranten Kolonihagen på Frogner i Oslo, og forfatter av nyttevekstboka, kalt Sankeboka. Den gir masse inspirasjon til å gå ut og sanke nyttevekster og sette i gang med eksperimentering av smaker.
I denne episoden får vi lære om spiselige røtter, som klokkerøtter, pastinakk, gulrot, borre, pepperrot og løvetann.
Vi går inn i plantenes rike og får kjennskap til artene som kan nyttes på kjøkkenet. Det blir tips for sanking, konservering og ideer for tilberedning. Noter gjerne ned navnet på arten du ønsker å smake på, og finn bilder på vår hjemmeside soppognyttevekster.no. God lytting!
Yes! Nei, da får vi bare sette i gang igjen, Jørgen. Og i dag skal vi jo snakke om røtter. Ja. Og røtter var jo faktisk et forslag som kom inn fra Pål, leder i Norges Sopp- og Nyttevekstforbund. Og selvfølgelig skal vi jo snakke om røtter. Mm. Og det jo ikke noe som liker å snakke om røtter når vi begynner å komme på slutten av sesongen. Selv så jeg nå i gang med å ta opp gulrota selv også. Så tror jeg nok at dette kanskje blir det siste foredraget vi har nå den sesongen her. Vi har vel vært gjennom 17 foredrag nå siden mai. Så... Ja. Kjenner jeg nå at det blir noe greit med en liten pause også? Jeg vet ikke med deg, Jørgen.
Jo, jeg kjenner litt på den, altså. Vi har jo mye å tenke på, vi. Så nei, det skal bli flott det her. Og kunne puste litt i bakken og fortsette å jobbe på andre prosjekter. Spisse andre ting.
Ja, det gleder meg skikkelig til også. Så jeg tror nok vi har nok å holde på med tur i vinteren. Det er vel ikke jeg skal stå på.
Men... Det skal sies at hvis dere savner stemmen vår, så går det an å lytte på podcasten. Så slapp man å savne oss alt for mye.
Mm. Helt klart. Nei, men da tror jeg vi bare setter litt i gang med første røttergruppa.
Ja.
Og da skal vi se litt på klokkerøtter. Og ja, når det kommer til klokkerøtter og klokka, så det kanskje blåklokke som først og fremst folk tenker da, når de tenker blomsten og klokka. Og blåklokka jo så klart en av maningsene, men vi har jo en drøss med klokkearter i Norge. Hvis jeg skal trekke frem noen da, så er jo kanskje blåklokka jo den mest vanlige. Den minste også, er i veldig lite hvertfall. Smale, sånn landsettformet blad og en 2-3 blomster kanskje maks på hver plante. Og vekst ganske godt gjennom hele sesongen, så jeg går an å se litt hvor det står fortsatt ennå. Her ser noen få blåklokker rundt i veikantene ennå, faktisk. Og her går det an da altså å bruke røtteren, men skal man ha litt større, så er det, hvis man skal ha litt større klokker, så er jo storklokka også veldig fin. väldigt stor plante med taggat blad. Den var greit å se når den I blomst, men kanskje litt vanskeligere å kjenne enn ellers, så det greit å vite av spottene på den. Ellers så det en som jeg også veldig glad I, det jo den ugressklokka. Den litt mer lilla enn storklokka. Heng på ei sånn ramse nedover. Og hvis dere har lyst til å lære på en måte litt forskjellen på storklokka og ugressklokka, så ser dere litt de bægerflikene, det vil si de grønne flikene som nederst på blomsten her. De står vent bakover. Og på storklokka så de vent fremover. Så det en sånn veldig enkel måte, og så skiller de I tillegg til fargen.
Mm. Og så vil jeg bare legge til der at det også veldig enkelt å se på størrelsen. For den storklokka virkelig større enn ugressklokke. Ja. Så man kan gå og være litt sånn usikker, det storklokke eller ugressklokke, helt til man på en måte har sett storklokka. Ja. Da skjønner du at den stor.
den er veldig stor. Og så det, de henger liksom ikke ned på ei rekke heller, sånn som ugressklokka gjør da, og er mindre. Så det, har man sett begge, så det ganske greit å se forskjellen på dem egentlig. Mm. Og så har vi jo I hagen, hvertfall spesielt for folk som ser at det ganske mye fagerklokka ute og går også. Kjempefin klokkeart det også, litt mer I samme fargen som ugressklokka. Men selve blomsten der, de går ikke så dypt ned. På en måte i blomsten, eller på en måte mellom hver tagg da på blomsten. Så nesten litt sånn 4x4, ja, litt sånn annen type formasjon på dem. Så ganske like ugressklokka I farge, men storklokka lysere. Og her også bægerflikene vendt fremover da. Og på ugressklokka så den jo vendt bakover. Men vi kan jo snakke om klokka, og hvis det masse klokka. Det kanskje noen av de vanligste, men røtteren bare den da, Jørgen?
Ja, det jo det vi vil frem til I dag. Vi har jo allerede snakket masse om klokke. Hadde leken hva klokka, sånne ting. Så nå det jo på tide å vie litt oppmerksomhet til det under bakken. Mm. Og det jo også en del av det her nytteverkstaden. Klokkerøtter, der kan alle brukes likt. Blåklokke jo så klart ikke like morsomt å grave opp røtter på, men ugressklokke og storklokke veldig fint. Den smaker ikke så mye, det en sånn rotsmak med litt sånn sukkererteaktig vannatt smak. Så den veldig lett og frisk. Man bruker jo den da som en persillerot for eksempel. Skrelle, og så forvelle, og så bruke videre. Man kan lage puré på det her. Man kan bruke det I pytt I panne, eller stuing, eller gryter, og sånne ting. Ja, man kan bruke det I sin sunne juice, eller og så videre. Det en fin kilde til stivelse av karbohydrater. Og ja, en veldig bra all-round rot. Ikke veldig sterk.
Så næringsmessig da, Jørgen, hvis det skulle virkelig bli krise en gang I fremtiden, klokkerøtter, jeg tror det kan være en sånn grei ting for å få tak I seg den næringen man trenger gjennom tida, eller?
Ja, det ikke det beste, men det funker jo. Det en av de tingene som man kan spise for å overleve. Om det blir krig I Trondheim og du må ut og knaske røtter for å overleve, så har du klart deg en stund på den her.
Ja,
men man må jo ha et all-round kosthold uansett, for karbohydrater klarer jeg bare så lenge, og så kommer det jo vitaminer og mineraler og sånt, så du får energi av den, men kanskje det blir anemisk, det vet jeg ikke.
ja, jeg får satse på at ikke det blir et problem.
ikke sant. Jeg vet ikke om du har sett sånn Naked and Afraid?
Nei.
Nei, men det overlevelsesprogram.
Jo, dem som fører og går sånn naken og skal overleve, ja.
Ja, det
skjøttet du.
Og der jo fokuset deres. Ja, de kan spise planter og røtter og sånne ting, men på et punkt så må man på en måte få I seg litt proteiner, litt vitaminer på den måten også. For det, ja, vi må ha et allsidig kosthold, det som vi bygde opp. Men absolutt, en kortere overlevelsesperiode, noen uker, så hadde det gått kjempefint.
Ja.
Bare husk å skylle deg godt før du spiser det, selv om du gjør det du trenger for å overleve.
Ja. Det var et greit tips generelt på røtter.
Ikke sant.
Ja, men det artig. Klokkerøtter I stedet for gullrøtter, det har vært en spennende endring på en dag. Mm. Vi skal over til en annen plante, og den planten og den rota her har jeg veldig lite erfaring med selv. Vi har veldig lite av den her i Trøndelag, og det er pastinakken. Den jo er jo for så vidt, hvis vi tar frem det bildet ditt da, fra sankeboka, så får vi litt mer sånn helhet her egentlig. Bladene er jo dobbeltfinnet, står på siden til hverandre. En veldig sånn opprettet styrk, en kantet styrk på pastinakken, og har litt sånn korte, stive hår. Blomsteren er gul, som dere så på forrige bilde her, og masse sånne gule skjermer da. Den skal finnes så vidt opp mot Trøndelag også, men primært lenger sør i landet man finner den pastinakken. Så den er jeg veldig spent på, Jørgen, for den vet jeg veldig lite om.
Ja, den er jo veldig morsom den. Den vokser jo i hopetall her nede, og spesielt ned mot Sørlandet. Og veldig ofte langs veikanter, og spesielt ved E6. For den elsker den her nitrogenjorda som kommer av eksos og sånne ting. Og ja, her er det viktig å huske på at den inneholder litt av det giftstoffet som man også finner bjørnekjeks, som vil gi en sånn fytofototoksisk reaksjon. Det er da når plantesafta kommer på huden din, og hvis UV-lyset treffer plantesafta, så vil det her gi en sånn reaksjon som ligner litt på et brannsår. Dere har jo sikkert sett bilder av sånn tromsøpalmeforbrenninger og sånne ting. Det er noe lignende der, men i pastinak så er det mye, mye svakere. Så er veldig mange ganger gått og plukket uten noe handsker på. Det har aldri vært noe problem for meg. Men det er viktig å få inn en advarsel, for forskjellige planter har forskjellige mengder.
Mm.
Så, jeg ville jo altså ikke brukt stengelen eller bladene på den her, men man kan jo bruke blomsteren til tempura eller som garnityr. Men røtten her er jo pastinakk. Det er forløperen til pastinakk sativa, tror jeg. Det er rett og slett den de har lagd vanlig pastinakk ut av. Og denne smaker akkurat som pastinakk. Mer konsentrert, egentlig. For du får en mindre rot, og da blir det ofte mer konsentrert. Tidlig på sesongen så er det jo aller best å bruke det her. Men du kan fint plukke dem nå også. De kan være litt mer trevlet bare, så det må man bare passe på. Og det her, som sagt, det er pastinakk, det lukter pastinakk, det smaker pastinakk, og det kan brukes som pastinakk. Ha det skjært i skiva i krudité, eller lag det til en sånn fin krudosalat. Bruk det, bak det, gratiner det, stek det, ha det gryter, stuinge, puré, you name it. Alt som hva som helst rotgrønnsak i butikken kan brukes til, rett og slett. Så det er veldig kult. Det er en av de mest rotgrønnsaken vi har i Norge. Så det er spennende.
Jeg må ta en sånn sjekk når vi går langs rutterne her nå, for jeg lager meg jo grønnsakssuppe, bruker jeg lage meg sånn av og til. Og da bruker jeg veldig ofte de grønnsakerne som jeg har igjen i kjøleskapet. Så pass til nok, det er noe som kan i grønnsakssuppa. Eller?
Ja.
Og klokkerøtteren, kan jeg med grønnsakssuppa?
Kun for tekstur, egentlig. De er litt for, sånn, litt for mild og litt vel vannet, tynn og konsistent. Så jeg ville ikke brukt bare dem i suppa.
Nei.
Men pastinakk, kjempegodt. Det her er jo små røtter, det er i Norge, det er ville røtter. Mm. Man kan enten skrubbe dem med stålull, eller så kan man ha røtten i kommen sin med litt grovsalt, og så bare massere inn grovsaltet, og så skylle av. Så har man fått skrubba det godt. Saltet vil jo også drepe de fleste ugunstige bakterier, eller eventuelt parasitter og sånne ting som kan finnes i jorda. Og så har du en tredje metode hvor du kan rett og slett skylle det godt først, og så gjør du klart et lite vannbad med isbiter og en kokende gryte med vann. Og så bare har du røtten opp i vannet i 2 minutter, maks, og så opp i isvannet. Og da kan du bare klemme av skallet, og så bruker du det videre som du vil etter det.
Ja, det var gode tips. Skal vi litt videre på... Det var jo du som laget den lista over røtter som du ville ha med. Nå kommer vi til en art jeg ble helt satt ut når den kom på lista. Det er da gulrot.
Ja.
Jeg har aldri tenkt over hva er det som kjennetegner en gulrot. Jeg har aldri tenkt på før.
Det en skjermplante.
Ja, ja, det det, vet du. Det en skjermplante. Ja.
Vi bare si at den har jo en veldig, veldig særegen blomst.
Ja.
Blomsterskjerm. Ja. Så, men ja, da får du fortsette.
Nei, jeg synes det var veldig, veldig godt. Nei, jeg ble helt satt ut når Gulrot kom, for at Gulrot har aldri sett på som en sånn... Det på butikken, liksom. Så jeg ble litt sånn satt ut. Men Gulrot er jo... enormt fin å plukke opp nå. Jeg har jo masse gulrot selv ut i hagen, og det jeg også synes litt fascinerende med gulrota, det jo det at jeg synes det ganske grei smak på selve dusken nå, på gulrota. Og det overrasker meg litt når jeg smakte på den. Så det håper jeg du kan på en måte fortelle litt om etterpå. Og ellers så kommer jeg jo også litt, masse spørsmål egentlig til rygg gulrot. Jeg skal lære masse om det, tenkte jeg nå i kveld.
Ja.
Det kommer med masse forskjellige farger også. Så jeg jo litt sånn spent på, det forskjell på smaket her? Er det noe, har du noe å si i forhold til det? Det kan jo gå litt på med en gang.
Ja, først må jeg bare si at det ikke sånn her de ville gulrøtene ser ut.
Nei, det skjønner jeg. Hva er ville gulrot vi skulle snakke om, tenkte du?
Ja.
Oh, ja. Du skrev bare gulrot, du.
Ja, men vi snakker jo om sank.
Ja, ikke sant? Men du skjønner ikke hvorfor jeg var så satt ut når du skal snakke om gulrot. Fantastisk. Jeg trodde ikke det var du som da rakna for, men da var du ikke da.
Men artsnavnet er ganske riktig da.
Ja.
Det skal sies.
Veldig bra.
Latinske også.
Nå tenkte jeg at du skulle lære masse om vanlig gulrot, jeg.
Men du, ja. Det skal du. Det er ja. Det fantastiske. Jeg kan jo snakke litt om det. Selve planta ser jo veldig like ut som den her odla gulroten, bare litt tynnere i gresset, og litt mer sånn sprikatt og fint, men nøkkelideen her er den samme. Det er sånne tynne, sprikende blad, og så får den en sånn blomsterskjerm som er sånn her, i utseendet. Blomsteren er vendt innover med en sånn krans rundt som bøyer alt sammen. Og så har den litt sånn små kronblad under blomsterskjermen. Så den er veldig, veldig særegen. Og her kan man bruke gresset. Det er kjempegodt i ljus eller til krystallisering eller som garnityr bare. Eller i salat eller you name it. Man må bare skylle det først. Det er akkurat som med solbær, busk og bær, så har det her det samme forholdet. Gulrotbladene er som gulrot, bare litt mer gressatt og litt svakere i smak. Så det er veldig, veldig, veldig god råvare. Blomsterskjermen, den kan man bruke til tempura, så klart, og ja, garnityr og sånne ting. Jeg skal bare se her kjapt. Jeg kan jo finne fram...
Den... Ja, den ville varianten du tenker på.
Ja, ja, ja.
Gjorde det. Så du skulle ikke snakke om vanlig gulrot, nei?
Nei. Men jeg kommer til selve rota. Jeg tenkte jeg bare skulle finne fram bildet av den villgulrota. For den er veldig, veldig morsom. Og jeg må nesten vise den.
Altså, mens det kommer spørsmål her, jeg kan ta det med en gang, kan vi også bruke gresset på kjøpegulrøtter? Det var akkurat der jeg gjorde meg erfaringen når jeg skulle dra ut de kjøpegulrøtterne som jeg har plantet ut i hagen, hvis jeg kan si det på den måten.
Ja.
Og da smakte jeg jo på det gresset der, og det var jo sånn som du forklarte, det var jo gulrotsmak på det gresset. Så det synes jeg var helt magisk å oppleve.
Det er det. Det der, smaker ja. Veldig, veldig godt. Så her har vi jo da Daucus carota i sin praktfulle form. Så hvis dere ser her på blomsterskjermen, ordentlig kul. Det ser ut som en sånn alienplante når man finner den ute vilt. Så er selve rota, den er aller best å spise når den er litt yngre. Rota er litt sånn hvit-gul-aktig, og den smaker som kjempegod gulrot. Og ekstra intens og søt. Den også blir litt sånn trevlet etter hvert, men man kan fremdeles bruke den fint, bare forvelle den litt først, så er ikke det noe problem. Og som sagt, gresset og blomsten går fint an å brukes her også. Så ja, Her, gulroten vasker man på samme måte som jeg sa, en av de tre metoden. Det ikke så morsomt å stå og skrelle sånne små, men her det jo kjempegodt å grille dem eller steke dem, ja, gratinere eller sånne ting hvor du beholder formen på den lille søte rota og får på en måte bygd inn smaken på den. Her også med stor suksess, både bresserte og konfiterte. Bressering jo å ha det en kraft eller en væske over litt lengre tid og tilbereder den på lavere varme. Konfitering jo det samme, bare med olje. Og har til og med hatt gulrot, villgulrot i olje på konfitering i 24 timer. Det som skjer da at den oljen gjør at alle smakene på gulroten holder seg inne der, mens gulroten blir bearbeidet. I og med at du har det på lav grad, for eksempel 60, så er ikke det høyt nok til at pektinet i grønnsaken brytes ned. Så du vil beholde mesteparten av fastheten på rota, men smaken blir mye mer søtere og mye mer konsentrert. Så det er noe man kan prøve ut på både vill og kjøpe gulrot. Så nei, og den finnes ikke veldig mye av i Norge. Det er mest nede på Sørlandet og Østlandet og litt på Vestlandet. Men hvis man finner den, så er den skikkelig, skikkelig god.
Ja, så den er veldig sånn sentrert rundt Oslofjorden, i hvert fall er det veldig mye registrering av den. Men litt opp i Trøndelagen her i hvert fall. Ja, vi har jo en andre gulrota som jeg visste om her da. Det har vi.
Det har vi. Og jeg så det var noen som spurte om det. Den har kanskje sprøyta gresset på. Der gjelder jo å velge økologisk. Jeg vet at på meny for noen uker siden så fikk jeg jo kjøpt sånn gulrot økologisk med hele gresstusten på. Og da kjørte jeg det hjemme til juice og til smoothie og i salat og som en spinaterstatning og sånt. Så hele planten kan egentlig brukes der.
Mm, helt klart. Jeg lurte jo lær på der planta gule røtter. Jeg har jo fått meg en henger på dem, men jeg tenkte jeg skulle lære masse om dem.
Ja, men bare spør i det.
Ja, alle fargene på gulrot, er det forskjell på smakene på det?
Ja, litt. Man...
Det er det jo.
Litt, men det er hovedsakelig så er det jo forskjell på at øynene våre og hjernen våre oppfatter fargen og så bestemmer smaken til dels. Så det er akkurat som med vin eller med det meste annet. Du ser hva det ser ut som først. Hjernen din har assosiasjoner, og så bestemmer den hvordan det her burde smake. Og da vil det alltid være litt påvirket. Men det er ekstra smak, forskjell på de her da. De her mørke, røde, oransje, de er ofte søtere, i hvert fall. De her hvite er ofte litt mindre smakig, og gjerne litt mer crisp i tekstur, litt tørrere. Og de her lilla, de er veldig, veldig juicy. Mm. Veldig mye saft i de røttene. Og det er også morsomt, for hvis man bruker dem i et eller annet, så vil den fargen der blande av veldig fort på det meste. Akkurat som rødkål, egentlig. Og i og med at den er så saftig, så er det jo også en del smak i den. Ikke like søt som de andre, men mye smak allikevel.
Ja.
Gresset smaker helt likt uansett, egentlig.
Ok, ja. Det skal jeg jo... I forhold til gresset, er det... Jeg tenker i forhold til tørking av det. Er det noen muligheter å tørke det, og så bruke det ettertid?
Ja, du kan det. Men det smaker ikke like mye. Da smaker det mest gress. Tørka gress.
Hvordan skal jeg foredle det, tenker du, på best måte da?
Du kan bruke det til et sånt fint grønt pulver. Hvis vi bare går på det med tørkingen nå, pulver eller til te går det også som en sånn filler. Og det grønne pulveret kan du blande med andre ting, for eksempel tørka tang. Så har du sånn fint sjøpulver som ikke er alt for sterkt. Ellers, hvis du skal bruke det ferskt, så er det jo som jeg sa, det juice eller smoothie, puré, sånne ting. Man kan jo også lage sånn grønne puréer som man fryser, eller grønne oljer. Det har masse fint klorofyll i seg. Så ja, det kan brukes til det meste som spinat kan egentlig, bare at du får en sånn fin, mild gulrotsmak i tillegg.
Ja, men da lærte jeg masse om gulrot i dag. Og så neste gang du lager en sånn oversikt som du skriver, vill gulrot, ikke bare gulrot.
Vi snakker jo om vill mat, gir man
det. Ja, men det kommer jeg ikke inn.
Det går bra, det går bra. Jeg synes vi redde den ganske.
Det gjorde det.
Ja, vi fikk yes. snakke litt om Norges nest mest brukte grønnsak, så det var egentlig fint.
Ikke sant. Yes, da skal vi over til poteten. Neida, vi skal ikke. Vi skal til borre. Og borre jo en kjempeartig plante. Vi tar vel dem litt sånn sammen nå. Det vel primært fire arter i Norge. Småborre og storborre, ullborre. Og så det en til. Kjenner du på i siste innduringen?
Nei.
Nei, ikke jeg. Men det fire i hvert fall. Men alle sammen her kan jo brukes ganske, ganske likt.
Kaste på den du på tur med. Og ja. Se når de blir irritert av at de har masse... Masse korga hengende på klærne sine.
Det har skjedd noen gang før, for å si det sånn. Da vet du at du blir et plass. Da er det bare å begynne å finne rota. Det er jo sånn perlerot her, og sånn tjukk gulrotlignende rot på borre nå. Nå kikker du på bladene, så er de er ganske sånn, ja, ligner litt på sånn rabarbra, egentlig. Rabarbra-blad, store blad. Ja, eller så litt sånn ull på ullborre og flere. Det for så vidt har det ull-lager rundt på blomsten. Men det skjer man kanskje ikke så sent da. Men store, store røtter altså. Og hvordan bruker du borrerøtteren, Jørgen?
Det et godt spørsmål. Jeg vil bare først si en liten fun fact her. At den her sprer seg jo veldig mye. Den er veldig mange steder. De forskjellige arterne her. Og de sprer seg gjerne med dyr. Og til dels også mennesker. For når dyr går forbi borre i skogen, eller hundene går på tur med øynene sine og sånt, så fester de her blomsterkorgene seg til pels eller klær, og så drar vi dem med oss til de detter av. Og så får man en ny borre til neste år. Så den har en veldig effektiv måte å spre seg på. Og den trives jo veldig godt i sånn ruderatmark og oppgravd sandmark og sånne ting. Så den her kan man finne mye av, og rota der er jo faktisk også ganske god. Mye stivelse og karbohydrater, det vil si at den har mye sukker også. Litt bitter, men ikke noe som litt salting eller forvelling ikke fikser. Samme måte vasking her som med de andre røttene. Her, hvis du finner en stor borre, så kan man fint skrelle den. Og her er det jo også, det er litt størrelse på den. Så her kan man jo bruke til grønnsaks fries, såvel som stuing av gryter og ratatouille og juicing og alt mulig. Gratinering, steking, baking, you name it.
Du, nå må jeg bare spørre, ratatouille, hva er det for noe, Jørgen?
Det er jo fransk bondekost. Fra gammelt da. Da tok man grønnsaksrester, eller dårlige grønnsaker, og så blandet man med tomatsaus og noe slag, og så baker man det sammen. Og så har du en sånn, ja, tomatmarinert bakte grønnsaker. Så det anbefaler alle å teste ut hvis man ikke har gjort det før. Bare kutte grønnsaker i terninger eller i skiva eller uansett som man vil. Hvis man vil kan man ta det i skiva og lage fine mønster opp i en form og så helle på tomatsausen. Og så får man de fineste blomster-ratatouillen, men det er jo litt mer jobb. Og så forskjellige grønnsaker kan bruke alle vi har snakket om her i dag sammen. Norsk ratatouille. Så tar du bare litt knuste tomater og timian, litt andre urter som man har lyst på, litt hvitløk og sånt. Jeg kjører det sammen, og så blander man med grønnsaken. Ha litt olje oppe i en ildfast form. Ha grønnsaken oppe. Baker det på 170 grader over litt lengre tid. Pass på å røre litt innimellom. Så får du... Ja. Automatiserte grønnsaker, for å si det veldig for norska da.
Ja, kanskje jeg skal gjøre det i stedet for å ta all restgrønnsaker min bare til grønnsakssuppe, så kan jeg ha en sånn rett nummer to, så ungene slipper å gå lei av en standard grønnsakssuppe mi, det sånn gir.
Det er veldig, veldig bra måte å gjøre det på. Og du må jo ikke lage bare ratatouille, du kan lage deg en tang- og soppolje som du marinerer i grønnsaken før du baker dem. Du kan lage, ja, alle typer av sauser, blande med det og grønnsakerne og bake dem. Det er en veldig fleksibel måte å bake grønnsaker på.
Ja, men borre, det er verdt å teste ut. Og da er egentlig forholdet litt etter de der rabarbra-lignende bladene, så har vi et godt utgangspunkt på kanskje å funne riktig art. Yes, men nå skal vi over til en skikkelig fining. Vi har jo, ja, utenom en her, så har vi gjemt godbitene litt mot slutten her. Pepperrot.
Yes.
Den jo kjempegøy. Den stiftet litt mer bekjennskap til selv i år også. Har ikke så mye av den heller her i Trøndelag. Du har liksom ikke valgt Trøndelagskosten i dag også.
Nei.
Men jeg har den i hagen, og den jo kjempe, kjempefin. Og den ganske grei å identifisere også. Den har en veldig sånn grov rot. Den for greina og lang. Og så har den en taggått, veldig bølgått blad med sånn tydelig midtnerve på bladet. Så det ganske sånn greit å kjenne igjen den egentlig også. Men det som jeg litt mer sånn nysgjerrig på egentlig, det er jo en blomst her med en rot. Og tar man jo opp rota, kommer det opp igjen neste år. Hvordan skal man jobbe med det der da? Det lurer jeg litt på, Jørgen.
Den er jeg ganske sikker på at den forplanter seg fra rotbita. Ja. Så du kan la bita av pepperoten ligge igjen i rota. Og etter hvert som det her går også, så vil jo den rota vokse seg veldig sånn virvlet og bli stor og løpe litt ut. Og til slutt så sitter du igjen med sånn bladfelt som er en meter i diameter. Så det er ikke noe problem. Det er bare å la litt av rota være igjen, rett og slett.
Ja. Det var et greit tips da.
Ja.
Men det artigste her er jo smaken på rota her, for her er ikke akkurat noe vanlig rot.
Nei.
Hvordan bruker du den, Jørgen?
Du, pepperrot er jo egentlig bildet på nye nordiske matkulturen. Du kan nesten ikke gå ut og spise på restaurant i Norge hvor de bruker nordiske råvarer og ikke få pepperrot. Og det er jo en fantastisk, fantastisk råvare. Den har en veldig kraftig og fin smak. Mye sennepsolje, så den er sterkere enn sennep. Den svir jo i nesa, litt som wasabi. Og faktisk, mesteparten av den wasabien vi spiser her i Norge og ellers i verden, er 90% pepperrot.
Ja.
Den der takeaway sushien du spiste, da har du jo spist pepperrot puré med bittelitt wasabi og grønnfarge.
Ja, det likte jeg.
Den her kan du bruke til å lage olja på, som du deretter bruker videre til majones eller andre sauser, eller som garnityr eller uansett. Det gjør du ved å kjøre opp pepperrota på en kjøkkenmaskin av noe slag med olje, og så kan man varme det opp til 65-70 grader, bare for at ting skal blende seg litt mer. Man vil få litt mindre styrke på den pepperrota da, men man får mer av smaken fra rota. Så den blir jo litt mykere å spise, ikke like sviende i nesa. Ellers så er jo det her perfekt som en sånn dryss over retta. Sentralen har det på sin betetartar. Vi bruker det på tartar eller på kveiteceviche eller på hva som helst egentlig. Andre, ja, det funker til alt egentlig. Det er kjempegod smak. Kjempegod spice. Det er det nærmeste vi kommer til vild chili i Norge. Selv om det ikke er sammenlignbart med chili, men så har du den der styrken som du ikke finner på noe annet her i landet. Annet enn kanskje åker sennep og sånt. Men jeg kan fremdeles ikke måle seg da.
Nei, det er gøy. Nei, men da skal jeg ta opp den pepperrota som jeg har, og så skal jeg dele inn i flere biter, så skal jeg få flere neste år. Så det var gøy. Jeg skal litt videre igjen, og nå er vi jo innom en... Det har vi helt sikkert snakket om det ganger før også, men vi skal på en gang til. Og det er løvetann. Og jeg synes at løvetann er et sånn fantastisk symbol egentlig på nyttevekst. Og det handler jo litt om at vi bruker jo den hele sesongen. Vi begynner på våren liksom å bruke de små sagtogete bladene som kommer opp. Og så er jo blomsterknoppene er jo kjempefin når de er på plass. Og så kan du bruke blomsten når den er fin og floral smak. Men nå snakker vi om røtter, så nå skal vi snakke om løvetannrøtter. Og de går også an å bruke, så her kan vi bruke absolutt hele planten nesten gjennom hele året. Og det synes jeg er veldig fascinerende. Så de som har sett på oss med tugras, her har vi et sånn multikokkbord, altså.
Ja.
Og jeg har ikke mye erfaring selv med løvetannrøtter, men det som jeg vet liksom fra sånn historisk sett, da, så ble jo løvetannrøtteren ristet og tørket og brukt som kaffeerstatning tidligere. Og det synes jeg var veldig spennende, for hvis vi kommer dit i fremtiden at vi ikke får import av kaffe, så vet man jo at løvetannrøtter er en fin måte å vende seg av det kaffesuget på. For uten noe koffein, men følelse av kaffe i hvert fall.
Ja, og det er jo på grunn av at det er litt sånn bitterhet og sånt i de røttene.
Ja, Og så det jo også, jeg vet også at sånn historisk har laget fruktsirup av røtteren i liksom krisetider. Det, kosten
har det seg det. Hvorfor har det brukt det, vet du det?
Det jo på grunn av sukkerinnhold. Stivelse. Og sånn det jo med alle rotgrønnsaker egentlig. De har sukker i seg. De bygd opp av karbohydrater, stivelse. De her jo heller ikke noe til å drive og skrelle, så brukes renses på samme måte som jeg fortalt om tidligere. De her, jeg glemte å si det på de forrige også, men alle de her røttene, unntatt borre, jo kjempebra å sylte også til videre bruk. Så, og løvetannrot spesielt jo veldig godt til det. Den litt bitter, samtidig så den jo søt og frisk. Og den her kan også bli litt trevlet senere i sesongen, men man kan fremdeles bruke det. Det bare å forvelle den litt før man bruker det, for eksempel. Her passer jo kjempefint i salata som en sånn lettkokt rotgrønnsak. Eller så kan man også gjøre med den som alle de andre. Bake, koke, steke, grille, konfitere, brisere, you name it. Veldig allsidig rot og har vært mye brukt som nødmat tidligere, men kan fint brukes som ordentlig mat også. Det som du sier, det her jo en vekst som symboliserer Norges sankekultur nesten. Mm. Det gir oss noe fra snøen går bort til snøen kommer, egentlig.
Ja, den gjør det.
Og det vårt beste vårtegn og alt sånt, så det en sånn nasjonalromantisk plante, vil jeg si.
Mm. Enig. Helt enig. Nei, løvetann er flott, og jeg tenker i hvert fall jeg skal teste ut denne kaffeerstatningen, så det høres veldig spennende ut. Det er kanskje ikke noe jeg kommer til å ha på fast basis, men testes, det må gjøres.
Du vet at de brukte bark og tang som kaffeerstatning også?
Du sier det, ja. Ja. Det tror jeg blir neste år igjen. Det er ikke jeg helt klar for å merke.
Tannkaffe?
Nei, fysj. Nei, det kan jo ikke være godt. Nei.
Men litt sånn salt, joddet smak. Nei, jeg lurer på hva tang de har brukt i så fall. Det ikke så mange av de tangartene vi har snakket om som utpreget bitter. Så kanskje kurtang? Kurtangkaffe?
Ja, ser du. Jeg vet ikke. Ja, nei, men det som jeg sier til unga, men jeg skal ikke si at de ikke liker for meg å smake det.
Nei, ikke sant? Jeg utfordrer deg, Jim.
Ja, det greit. Jeg tar en utfordring. Jeg vet ikke om å legge om vanene på fast sikt.
Nei, det er sant.
Men du, løvetanja, tror du den kan gjøre seg grønnsakssuppa mi?
Ja, det går fint.
Ja, det skal jeg teste ut.
Og kan også brukes til smoothien eller sunne jusen om morgenen eller til drinka eller uansett. Det er masse ting man kan bruke det til.
Ja, artig. Ja, da skal vi avslutte med min favoritt, rot. Og det er da sisselrota. Sisselrota, den synes jeg er helt rå. Sisselrot er jo en bregne. Så det man tenker ut ofte er at man kan ete bregna, men rota på denne her er jo helt magisk. Så kjenn igjen på en måte den sisselrota, den ganske små bregna, så ser dere på bladstrukturen på det bildet som vi er framfor her nå, at bladene glir inn i hverandre. Det er ikke noen naken strik, da, som jeg bruker å si det. Og så har de to sånne sporespredere, som brune sporespredere, som står siden om på hver side av midtnerven, så er det ganske grei å kjenne igjen. Og hvis du skal leite sisselrot, så gå der det er skikkelig sånn berglent. Der det er bratt og berg og steiner, ras, mark, litt sånne type områder. Det er veldig fint, og jeg finner jo veldig ofte nært fjorden. Jeg finner i andre plasser også, så det må ikke være nært fjorden, men i hvert fall der jeg får å plukke mest. Sisselrota kan jo ha noen forvekslingsarter også. Så på første gangen når jeg skulle prøve å lære meg sisselrot, så fant jeg en som jeg synes lignet ganske mye, og det er den som heter bjørnekam, blant annet. Den kan se litt lik ut. Men en helt annen grønnfarge ser nesten ut som en sånn plastikkaktig konsistens på den. Ja, så det finnes andre også. Men absolutt greit å lære seg. Og hvis man er i tvil, så tar man jo opp rota. Den er litt sånn knudrått, og går jo masse sånn små forgreninger ut av rota. Og er musiker da igjen, så jeg tar en liten smak på den. Smak, og da skal dere kjenne en ganske fin vikinglakrissmak, som jeg bruker å kalle det. For det litt bitterhet inn, men det vikinglakriss, i hvert fall mitt navn på den der, når jeg har kurs og sånne ting. Så denne synes jeg kjempegøy, og denne har jeg smakt litt rett av, og Jørgen, men nå gleder jeg meg til å høre hva du gjør med denne.
Ja, det her jo, som du sier, lakriss. Søt og fin lakriss, som vi finner overalt i norsk natur.
Mm.
Det jo et herk å rense, om ikke du bruker denne måten med salt i kummen, så skal det gå mye finere egentlig. Og den her jo kjempebra å bruke iskrem eller sorbet eller drikke, granité, jus, sirupa. Ting til dessert og drikke er jo aller best her. Passer jo kjempegodt som morella for eksempel, eller rabarbra, jordbær også, bringebær. Alt av røde bær egentlig. Og hvit sjokolade og sånt, det jo veldig fint med. Så veldig, veldig god rotvekst og ordentlig norsk lakris. Kan også brukes i sausa til vilt, for eksempel. Der funker det også bra. Det egentlig bare å teste seg frem. Der man kunne bruke lakris, der funker sisselrot. Og nesten litt bedre, fordi at den litt mildere enn den konvensjonelle lakrisen som vi er vant til.
Nei, den er kjempefin, og jeg hadde jo med et samarbeid med Troll restaurant i fjor, der ble det laget da en sisselrot is, der det var en rødhyll puré atott, og det var faktisk veldig god kombo. Så vanvittig artig at en rot faktisk smaker lakris. Det er sånn, jeg har hatt enkelte som har hatt med på kurs, der jeg har ikke sagt noen ting, jeg har bare tatt opp rota, så ser jeg smak på en rot der, når de kjenner smaken, men helt satt ut, bare sånn, går det an at vi har det rundt oss i en regne?
Ja, det er veldig spesielt, og at den finnes overalt.
Ja.
Så det skal sies at litt lengre nord, så er den litt svakere i smaken. Så i hvert fall på det jeg har smakt, helt oppe i Alta og sånt. Det kan være at det bare var på den tida på året, og at det varierer litt fra rot til rot.
Ja, for det gjør det. Smaken er litt variabel fra rot til rot, merker jeg. Og selv så sanker jeg den her på vinteren, gjør jeg. Jeg synes den er veldig fin da, i tillegg til at det er en sånn, det er ikke alt for mange ting man kan sanke på vinteren, og jeg driver jo med fulltidssanking hele året, og da er det greit å prioritere sisselrot på vinteren, rett og slett.
Det gir jo veldig mye mening, i og med at når det grønne dør, så skal næringen konsentreres ned i rota for at den skal holde seg i livet til neste år. Og da får man jo mer smak der, vil jeg tro.
Det gir mening, da.
Mening, ja.
Yes. Da, Jørgen, har vi kommet gjennom de røtterne vi skulle. Og så fikk vi på gulrot, så fikk vi snakke både om kjøp av gulrot og vild gulrot.
Ja, du kan si frem, vi skal ha noe foredrag om vanlige grønnsaker også, så kan vi det også. Kanskje et annet forbund, vil jeg tro. Men...
Ja. Nei, jeg synes det er vanlig gulrot, ja, tenkte jeg. Det blir interessant, det. Det skal ikke være vanskelig, men nei, det er artig. Ellers så er det sånn fremover og utover. Nå gir vi oss litt med foredragene, men vi er nå på Instagram, hvis dere vil se litt hva vi driver på med om dagene. Det er veldig stor forskjell da, på meg og Jørgen. Da. Det er liksom, bruker å se litt forskjell på skit og pannkak. Så han koster seg på kjøkkenet med sånne østers, og noen står ute i naturen og jobber.
Der tok du jo på en bransjefest. På fest på dagens mat.
Ja.
Jeg skal fortelle at akkurat der så var det ikke så, var jeg ikke så skjønn form, skal jeg si.
Jeg synes det var kjempeform, Jørgen. Du snakker jo til og med trøndersk.
Ja. Jeg gjorde det ganske bra også, om jeg husker riktig. Det er ikke sikkert jeg gjør det. Men...
Ja, jeg har en film, men det skal vi vise i neste episode. Skal vi vise...
Ja, vi skal det.
Rai Rai av Jørgen Ravneberg.
Ja. Flaks at det her var siste, da.
Ja. Nei, det var en trivelig møte nede i Oslo her.
Ja, det var det.
Absolutt. Ha det bra.
Ha det bra. Ha en god jul når den kommer. Godt nyttår. Julebrusen er jo allerede ute. Da er det jul.
Tusen takk, Jim André og Jørgen, for deling av nyttig kunnskap om skog og engers spisskammer. Takk for at dere har satt av så mye tid til å lage webinarer og podcastserie. Vi håper det har vært berikende for alle våre lyttere, og at serien gir inspirasjon til flere turer ut i frisk luft for å sanke, utforske og smake på godsaker som vokser i naturen. Dette var siste episode i 2020 i Sankeren og kokken, men det er stadig spennende og lærerikt materiale på Norges Sopp- og Nyttevekstforbund sine nettsider. Så følg oss videre på soppognyttevekster.no.